Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сізді ақиқат жолы естіруін тыңлауға шақырамыз. Иса ақында барлық пайғамбарларының айтып кеткеніндей, оның құтқарушы екеніне ешкімнің гуманы болмады. Ол туралы өмір, өлім, жерлену, қайта тірілу. Дауд пайғамбар да Забур жырында аспанға көтерілуін ашыпты. Дауд пайғамбар да Забур жырында аспанға көтерілуін де жырына қосты. Сонан болса, Насыралы Иса пайғамбарлардың өзі туралы алдын ала айтқаларының хаммесі орланды. Бүгінгі естірімізде мұхадис рухтың түсуі деген тақырыпта көріп шығамыз. Студияда естіруді Әбдіәли апарады.
Ассаламу алейкум, құрметлі радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Біз Інжілді зерттеу барысында еміз Исаның пайғамбарлар бұрын оның өлімі менен қайта тірілуі туралы жазғанын толығы менен орланғанын көрдік. Исаның атанаққа шегеленіп, өзінің мұхадис қанын төгіп адамдарды гүналарынан құтқарғаны туралы білдік. Сондай-ақ кейбір адамдардың оның денесін атанақ ағаштан түсіріп алып қабірге қойғанын көрдік. Бірақ та үшінші күні Құдай Исаны тірілтіп алды. Қайта тірілгеннен кейін Иса 40 күн бойы шәкіртлеріне көрініп, өзінің тірі екенін дәлелдеді. Ақырғы естіруімізде Исаның аспанға көтеріліп кеткенін һәм шәкіртлерінің бұған гуа болғанын көрдік. Қадірлі тыңлаушым, сіз еміз Исаның қазір қай жерде екенін білесіз бе? Мухадис жазуда Масих аспанға көтеріліп Құдайдың оң жағында отыр. Оған періштелер, аспандағы билеушілер һәм күш иелері бойсынды делінген. Петрдің 1-ші хаты 3-ші бап 22-ші аятта. Ауа, Иса аспанда, ол жаратушының оң жағында отыр. Бүткіл жаратылыс оған бағынады. Құдай жаратқанның бәрі де иеміз Иса Масихқа бағынышлы. Ал сіз құтқарушы һәм дүнияның хүкімдары етіп тайланған Иса Масихқа бағынасыз ба? Оған сенесіз бе? Исаның аспанға көтерілмесінен бұрын шәкіртлеріне айтқан сөздері есіңізде шығар. Олай болса, жаңа келісімнен елшілердің істері кітабы 1-ші бап 4-тен 11-ге шекемгі аятлардан сол үзіндіні тағы бір рет оқимыз. Олар менен бірге болғанда мына бұйрықты берді. Иерусалимнен кетіп қалмаңлар. Ал өздеріңіз меннен есіткен әкемнің уәдесінің орлануын күтіңлер. Себебі Яхия су менен шомылдырған еді. Бірақ сіздер көп күн өтпей мұхадис рух менен шомылдырыласыздар. Елшілер бірге жиналғанда Исадан былай деп сұрады. Ием, Израильға патшалықты қазір қайтарып бере жатсаң ба? Иса оларға әкенің өз билігіменен белгілеп қойған уақыт мәхәллерін білу сіздерге берілмеген. Бірақ сіздерге мұхадис рух түскенде күш қуат аласыздар. Һәм Иерусалимде, бүткіл Яхудияда, Самарияда, хәтте дүнияның шетіне дейін менің гуаларым боласыздар деді. Иса осыларды айтып болып, олардың көз алдында аспанға алынды. Оны бір бұлт қаплап, олардың нәзерінен ұзақластырды. Иса көтеріліп бара тұрғанда олар көздерін аспанға тігіп тұрған еді. Бірден олардың қасында ақ киімді екі адам пайда болып, «Хай Галилалылар, неге аспанға қарап тұрсызлар? Сіздерден аспанға алынған бұл Исаның қалай көтерілгенін көргеніңіздей, ол анық солай қайтып келеді» деді. Бұл хақиқатында да таң қаларлық жағдай емес пе? Иса аспанға көтеріліп кеткеннен соң шәкіртлерінің қасында екі періште пайда болып, оларға «Неге аспанға қарап тұрсызлар? Сіздерден аспанға алынған бұл Исаның қалай көтерілгенін көргеніңіздей, ол анық солай қайтып келеді» деді. Бұл әжайып һәм қызық көрініс. Ауа, осылай бір күні Иса бұлтлардың үстіменен қайтып келеді. Сіз оның қайтып келуіне таярсыз ба? Сол күні һәр бір тірі жан оны көріп, оның Құдай тайырлаған құтқарушы һәм хүкімдар екенін мойынлайтын болады. Осыған байланысты мұхадис жазуда Филиппилерге арналған хат 2-ші бап 5-тен 11-ге дейінгі үзіндіде былай делінген. Масих Исада болған мына кішіпейілдікке сіздер де ие болыңлар. Масих Құдайлық табиатқа ие бола тұра, Құдайға тең атақты алуға ұмтылуды өзіне мінәсіп көрмеді. Ал өзі ұлылығынан уаз кешіп, құл келбетін қабылады. Ол адам болып туылып, адам көрінісінде келді. Ол өзін пәс тұтты, һәм өлімге, хәтте атанақ ағаштағы өлімге барып, Құдайға бойсынды. Сондықтан да Құдай оны ең биік мәртебеге ерістірді, һәм оған барлық атлардан жоғары тұратын атты берді. Солай етіп, Исаның аты аталғанда аспандағылардың, жердегілердің һәм жердің астындағылардың барлығы дізе бүгіп, Құдай әкенің ұлылануы үшін һәмме Иса Масихті иеміз деп ашық мойынлайды. Соның мене Иса шәкіртлерімене қошыласып келген жағына, бейішке қайта оралып, Құдайдың оң жағына орналасты. Ол сол жерде хәзір дүнияны хүкім ету үшін келетұғын уақытын күтіп отыр. Иса аспанға көтерілмей тұрып, шәкіртлеріне мұхадис рух түспегенше Иерусалимде қалуды бұйырды. Мүмкін біреулеріңіз мұхадис рух деген кім деп таңланып атырған шығарсыз. Мұхадис рух Құдайдың һәм Исаның рухы. Ол Құдай менен, Иса менен бір тұтас. Олардан өзгеше. Ол Құдай дүнияны жаратқан уақыттан алдында бар болған. Ертеде пайғамбарларды Құдай сөзін жазып айтуға жігерлендірген де, ілхамландырған да сол. Мұхадис рух пәк қыз Мариямға қонған Құдай Тағаланың рухы. Мариям жүклі болып, қасиетлі нәресте Исаны туды. Мұхадис рух Иса Масихтің үстінде болған. Сондай-ақ, Исаның өз шәкіртлеріне жіберемен деп уәде берген жұбатушысы да осы Мұхадис рух болған. Інжілде Юхан жазған қош хабар 14-ші бап 16-тан 17-ге дейінгі аятларда «Мен әкемнен сұрайман, һәм ол сіздерменен мәңгі бірге болуы үшін басқа жұбатушыны жібереді. Ол хақиқат рухы, дүния оны қабыл ете алмайды, өйткені оны көрмейді де, танымайды да. Бірақ сіздер оны білесіздер, себебі ол сіздерменен бірге жасайды. Ол ішіңізде болады», деп жазылған. Біз Исаның жұбатушысы емесе жәрдемші туралы берген уәдесін дұрыс түсінуге тиіслиміз. Өйткені, қазіргі заманда кейбіреулер Иса басқа бір пайғамбарлардың келетіні туралы айтқан деп адамдарды сендіргісі келеді. Бірақ иеміз Иса уәде еткен жұбатушы адам болуы мүмкін емес. Себебі Иса жұбатушының көзге көрінбейтұғын рух екенін, оның шәкіртлерінің ішкі дүниесінен мәңгі орын алатұғынын анық айтқан еді. Соның менен Мұхадис рух кім? Мұхадис рух Құдай, Масихқа сенетұғын һәрбір адамның жүрегіне орналасатұғын рух. Мұхадис рух сенушілерді жаңалап, тазалап, беккемлеп Құдайдың баласы деп мөрлейді. Енді біз осы туралы, яғни Хасыл байрамы күні Құдайдың Исаның шәкіртлеріне Мұхадис рухты түсіргені туралы сөйлесейік. Хасыл байрамын, ямаса басқаша айтқанда 50-ші күн байрамын Құдай Израиль халқына Муса пайғамбардың уақытында бекіткен еді. Біз осы байрам туралы бұрын Таураттан оқығанбыз. Еске түсіру үшін тағы да үйде өзіңіз қайталап оқып біле аласыз. Бұл 50-ші күн байрамында израиллар Құдайға бидайдың жақсы өнімі үшін алғыс айтатұғын еді. Бірақ енді Хасыл байрамының тағы бір ахметлі мәнісі пайда болды. Осы байрам уақытында Құдай Иса Масихқа сенетұғынлардың жүрегіне Мұхадис рухын түсірді. Хасыл байрамы құтқарылу байрамынан кейін 50 күннен соң өткізетұғын болғандықтан Құдай Мұхадис рухты Иса Масих өліп қайта тірілгеннен соң 50-ші күні жіберуді жобалады. Енді Иса аспанға көтеріліп кеткеннен соң не болғанын көрейік. Мұхадис кітаптан елшілердің істері 1-ші бап 12-ден 14-ке дейінгі аятларды оқимыз. Бұдан соң елшілер Зайтын тауы деп аталатын таудан Иерусалимге қайтып келді. Бұл тау Иерусалимге жақын болып, бір шақырымдай жерде жайласқан еді. Қалаға кіріп, өзлері болып атырған үйдің жоғарғы қабатына көтерілді. Олар Петр, Юхан, Яқып, Андрей, Филипп, Томас, Бартоломей, Матта, Алпейдің ұлы Яқып, отансүйер Симон, һәм Яқып ұлы Яхуда еді. Бұлардың һәммесі хаял қызлар, Исаның анасы Мариям, һәм оның туысқанлары менен бірлікте үзіліксіз дуа ететұғын еді. Хасыл байрамы күні болған уақиядан бері 2000 жыл уақыт өтті. Осы хаққында кейбір адамлар бұның маған қатынасы жоқ, мен Исаны атанақ ағашқа шегелегенлердің арасында болған жоқпан. Бұны істеген яхудилер менен римліклер, мен ешқандай жаманлық істеген жоқпан деп айтуы мүмкін. Бірақ Құдай сөзінде, Құдайдың қызметкері біздердің күнәларымыз үшін қорланып, біздердің нақақ істеріміз үшін өлді делінген. Исайя пайғамбардың кітабы 53-ші бап 5-ші аятта. Осы аят туралы ойлағанда жаратқан иесізлерге яр болсын. Дыққат қойып, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Естіруімізді ұсының менен жұмақлаймыз. Ендігі хаптеде хауа толқында көріскенше, аман сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сіздерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.